I skal forestille jer, at en skyggeagtig skikkelse i virkeligheden går ind i den anden persons hus, følger den samme vej, som I selv ville følge, og lægger hånden på den person og derved helbreder ham. Jeg vil vende tilbage til dette emne om et øjeblik, men jeg vil gerne sige, at det skal gentages så mange gange, som det er nødvendigt, så vil der være en bedring og spore. Punktum. Nu kunne man spørge, om fuldstændig helbredelse er mulig. Hvis en person har fået amputeret et ben, vil intet antal bønner kunne erstatte dette ben. Men hvis en person har kræft eller en anden alvorlig sygdom, så kan den blive standset. Det er indlysende, at jo mindre alvorlig sygdommen er, jo lettere er det at helbrede den. Enhver kender til optegnelser om mirakelhelbredelser i verdenshistorien. Lourdes og mange andre steder er berømte for deres helbredelser, men disse helbredelser er foretaget af det andet jer. Af personens beskytter. I forbindelse med stedets berømmelse. Lourdes for eksempel er berømt over hele verden for sine mirakelhelbredelser, så derfor drager folk dertil, helt overbevist om at de vil blive helbredt. Meget ofte overføres denne overbevisning til personens beskytter og derfor helbredes vedkommende meget, meget let. Nogle mennesker hælder til den anskuelse, at det er en helgen eller en engel eller et gammelt helgenrelikvie, der foretager helbredelsen, men i virkeligheden er det personen selv, der er den egentlige helbreder, og hvis en helbreder søger kontakt med en person med det formål at helbrede denne syge person, så er helbredelsens kun mulig gennem personens beskytter. Som jeg tidligere har sagt, peger det hele tilbage på dig selv, det rigtige er som du er, når du forlader dette skyggeagtige liv og går ind i den store virkelighed. Mens vi lever på jorden, er vi tilbøjelige til at tro, at det er denne verden, som er den eneste ting, der gælder, men jorden? Denne verden? Nej, det er illusionernes verden, den hårde verden, hvor vi må lære de ting, som ikke læres så let i den bedre, mere ophøjede verden, som vi vender tilbage til. Punktum. Du kunne selv være indisponeret på en eller anden måde, du kunne være syg, eller du kunne mangle den esoteriske kraft. Dette kan helbredes, det kan overvindes, hvis du tror på det og virkelig ønsker det. Lad os forudsætte, at du har et stort ønske, en brændende lyst til at hjælpe andre. Du ønsker måske at blive helbreder, læge. Så skal du bede i ensomhed, for eksempel i dit soveværelse. Du skal sætte dig i den mest afslappede stilling med fødderne samlet og hænderne foldet. Ikke den sædvanlige bedeattitude, men med fingrene flettet ind i hinanden. På denne måde bevarer og forøger du det magiske kredsløb i lægemet. Auraen bliver stærkere, og sølvsnoren vil kunne videregive meddelelserne mere nøjagtigt. Når du da sidder i den rigtige stilling, og du er i den rette stemning, skal du bede. Du kan for eksempel bede sådan. Giv mig kraft til at helbrede, så jeg kan helbrede andre. Giv mig kraft til at helbrede, så jeg kan helbrede andre. Giv mig kraft til at helbrede, så jeg kan helbrede andre. Medens du bliver siddende i den afslappede stilling, skal du nogle minutter senere forestille dig, at du er omgivet af det skyggeagtige omrids af dit eget legeme. Som jeg før har sagt, må du forestille dig den vej, du ville følge for at komme til den syge persons hus. Og så i din fantasi lade dit legeme rejse til dette hus, hvor den person bor, som du vil helbrede. Forestil dig, at dit overjeg er ankommet til huset. Forestil dig, at du rækker en arm, en hånd ud og rører ved personen. Forestil dig, at en strøm af livgivende kraft går gennem din arm og ind i personen i form af et levende blåt lys. Forestil dig, at denne person langsomt bliver helbredt. Med tro. Med lidt træning, kan det gøres. Det bliver gjort hver dag i det fjerne østen. Det er nyttigt at forestille sig, at du lægger den ene hånd på personens nakke og den anden hånd på det syge sted. Det er nødvendigt, og du beder for dig selv hver dag og flere gange dagligt og altid gentager bønnen tre gange for at opnå det ønskede resultat. Endnu en gang, du må tro for at opnå resultat. Men lad mig fremkomme med en meget alvorlig advarsel. Der findes en meget gammel okkult lov, som forhindrer dig i at opnå personlig vinding gennem bønnen. Du kan ikke udrette noget, medmindre det er uselvisk. For at hjælpe andre, og kun hvis du virkelig tror på, at det også vil hjælpe andre. Jeg kender et virkeligt tilfælde, hvor en mand, som havde en beskeden indtægt, men ellers havde det ganske godt, fik den idé, at hvis han vandt det irske sweepstake, så ville han hjælpe andre. Han ville være menneskehedens store godgør. Punktum. Uden tilstrækkelig viden om esoteriske begreber lagde han store planer for, hvad han ville gøre. Han lagde ud med et omfattende program for opsendelse af bønner. Han fulgte dette program omhyggeligt i 2 måneder. Han bad om at måtte vinde det irske sweepstake. I 2 måneder bad han hver dag mange bønner i serier på 3. Som han havde ønsket det, så skete det. Han vandt det irske sweepstake, og han vandt den største præmie. Punktum. Til sidst havde han mange penge, og det gik ham til hovedet. Han glemte alle sine gode hensigter, alle sine løfter. Han glemte alt, undtagen at han nu havde en masse penge, og kunne gøre præcis, hvad han havde lyst til. Han brugte simpelthen alle pengene på sig selv. I nogle måneder havde han det dejligt, men han blev mere og mere kynisk. Og så skete det uundgåelige, at han i stedet for at hjælpe andre med pengene, mistede dem alle, både dem han havde vundet og de få han havde haft i forvejen. Til sidst døde han af græmmelse og blev begravet på fattig punktum kirkegården. Punktum. Jeg siger nu til jer, at hvis I bruger den kraft, som ligger i bønnen, ordentligt, uden tanke på egen fortjeneste, uden tanke på at søge ophøjelse, så har I et så stort kraftcenter i hende, en kraft så stor, at hvis bare en lille gruppe virkelige mennesker gik sammen og bad for freden, så ville der blive fred, og krig eller tanken om krig ville ikke længere eksistere. I nogen tid var der stilhed, medens det jeg havde fortalt dem trængte ind. Så sagde kvinden, jeg ville ønske at du kunne blive her et stykke tid og lære os det. Vi har set et mirakel, men nogen kom og sagde, at vi ikke skulle tale om det. Jeg hvilede i nogle timer. Så stod jeg op, klædte mig på og skrev et brev til mine venner i Shanghai, og fortalte dem hvad der var sket med mine papirer. De sendte mig et nyt pas med luftpost, og det lettede min tilværelse i meget høj grad. Der kom også et brev fra en meget rig dame. I nogen tid, skrev hun, har jeg søgt deres adresse. Min datter, som de reddede fra japanernes klør, er nu her hos mig og er fuldstændig restitueret. De reddede hende fra at blive voldtaget og fra det der var værre, og jeg ønsker at betale vor gæld til dem, i hvert fald i den udstrækning det er muligt vi føler vor taknemmelighed, og jeg beder dem om at meddele mig, hvad jeg gør for dem. Jeg skrev til hende og fortalte, at jeg havde et ønske om rejse tilbage til Tibet for at dø der. Jeg har penge nok til at kunne købe en billet til en havn i Indien, svarede jeg. Men ikke nok til at kunne komme tværs over kontinentet. Hvis du virkelig vil hjælpe mig, så køb en billet fra Bombay til Kalimpong i Indien. Jeg behandlede hele sagen som en spøj, men uger senere modtog jeg et brev indeholdende en første klasse billet til sørejsen og en første klasses billet resten af vejen Kalimpong i Indien. Apostrof. Jeg skrev omgående til hende og udtrykte er taknemmelighed, og fortalte, at jeg ville give de penge, jeg således havde sparet, til Neger-familien, som havde været venlig imod mig. Neger-familien var ked af, at jeg skulle rejse, men lykkelige for at jeg for en gangs skyld skulle rejse komfortabelt. Det var utroligt svært at få dem til at modtage penge. Til slut delte vi dem mellem os. Punktum. Der er en ting, jeg vil spørge om, sagde Neger-kvinden. Du vidste, at pengene ville komme efter, som de skulle tjene et godt formål. Sendte du, hvad du kalder en tænkt form efter dem? Punktum. Nej, svarede jeg, det må være sket gennem en kilde langt borte fra denne verden. Hun så undrende ud. Du lovede os, at du ville fortælle om den tænkte form, før du rejste. Har du tid til det nu? Punktum. Ja, svarede jeg. Sæt jer ned, så vil jeg fortælle jer en historie. Hun satte sig ned og foldede hænderne. Hendes mand slukkede noget af lyset og lænede sig tilbage i stolen, da jeg begyndte at tale, punktum i det brændende sand, mellem de store og grå stenbygninger og med den blændende sol over sig vandrede en lille gruppe mænd gennem de smalle gader. Efter nogle minutters vandring standsede de ved en tarveligt udseende dør, bankede på og gik ind. Der blev udvekslet nogle få bemærkninger, og mændene fik overrakt fakler, som spruttede og sendte små dråber harpiks over alt. Langsomt vandrede de videre gennem korridorer og kom længere og længere ind i Egyptens sørken. Luften var tung og usund. Den trængte ind gennem næsen og klæbede til slimhinderne og gav dem kvalme. Punktum, der var intet andet lys end det, der kom fra fakkelbærerne, som gik i spidsen for den lille procession. Da de kom længere ned i det underjordiske kammer, blev duften af røgelse, myrha og mærkelige eksotiske urter stærkere. Der var også en mærkelig lugt af død, af forrådnelse og hensynende vegetation. Sæt en bille ved den fjerneste væg stod en samling krukker, der indeholdt hjerter og indvolde af de mennesker, som var ved at blive balsamerede. De var omhyggeligt mærkede med angivelse af indholdet og datoen for forseglingen. Processionen fortsatte, gik forbi dem, uden at indse dem og fortsatte videre forbi salpeterbadet, i hvilket lægemerne blev sænket ned og holdt i 90 dage. Og nu flød der lægemer i disse bade, og af og til kom en medhjælper frem og vendte op og ned på dem ved hjælp af en lang stang. Næsten uden at kaste et blik på disse flydende lægemer gik processionen ind i det inderste kammer. Der, hvilende på planker af sødt duftende træ, lå den farao, indhyllet i tøj. Bandager, overdrysset med vellugtende urter og indsmurt i salver. Punktum 4 bærere kom ind i kammeret, tog liget og vendte det, og hvorefter de placerede det i et let træhylster, som havde stået af væggen. I løftede det til skulderhøjde, vendte de og fulgte fakkelbærerne ud af det underjordiske rum, salpeterbadene, og ud af rummene som husede Egyptens balsamerere. Liget blev båret til et andet kammer, som lå nærmere overfladen, og hvor et svagt lys skinnede ind. Her blev det taget ud det grove træhylster, og sat ind i et andet som nøjagtigt havde ligets form. Hænderne blev lagt over kors på brystet og bundet stramt til med bandager. En papyrusrulle, som fortalte den døde mands historie, blev lagt ved siden af. Punktum her kom præster fra Osiris, Isis og Horus. Her sang de indledende bønner, som skulle føre sjælen gennem under punktum verdenen. Her forberedte også Egyptens troldmænd og magikere den tænkte form. Den tænkte form, som skulle beskytte den dødes legeme og hindre vandaler i at bryde sig ind i graven og forstyrre freden. Punktum overalt i Egypten blev der udstedt proklamationer, som fortalte om de straffe, der ville blive dem til del, som krænkede graven. Straffen var følgende, først ville tungen blive revet ud af forbryderen og hans hænder blive hugget af ved håndledet. Få dage senere ville hans indvolde blive taget ud. Og han ville blive begravet i det varme sand med kun hovedet stikkende frem, et ophold som kun ville vare et par timer. Punktum Tutankhamons grav blev berømt på grund af den forbandelse, som de der krænkede graven blev udsat for. Alle der trængte ind i Tutankhamons grav døde eller pådrog sig mystiske uhelbredelige sygdomme. Punktum de egyptiske præster var i besiddelse af en videnskab, som er gået tabt. Videnskaben til at skabe den tænkte form, til at foretage ting, som mennesket ikke kan klare. Men den videnskab behøvede ikke at være gået tabt, for hvem som helst kan, med lidt øvelse, og med nogen stædighed, skabe en tænkt form som vil virke for det gode eller det onde. Punktum hvem var den digter som skrev? Jeg er herre over min sjæl. Den mand udtrykte en stor sandhed, måske større end han var klar over. For mennesket er i høj grad herre over sin sjæl. Folk i den vestlige verden har udtænkt materielle ting, mekaniske ting, alt sammen ting som har med det værtslige at gøre. De har prøvet at udforske rummet, men de har svigtet når det drejede sig om at udforske det største mysterium af alle, menneskets underbevidsthed, for 9/10 af mennesket er underbevidst, hvilket vil sige at kun en 1/10 er bevidst. Kun en tiende punktum del af menneskets muligheder er genstand for vilje. Hvis et menneske kan være halvanden tiende del bevidst, vil han være et geni, men genier på jorden er kun genier i en retning. Ofte er de meget ufuldkomne i andre retninger. Punktum. Egypterne i faraos dage var fortrolige med kraften i underbevidstheden. De begravede deres faraoer i dybe grave, og med deres kunst, og med deres kendskab til menneskeheden, om punktum spandt de gravene med fortryllelse. De lavede tænkte former, som vogtede de døde faraoers grave, og forhindrede de ubudne gæster i at trænge ind. Punktum. Men man kan lave tænkte former, som vil det gode, men vær sikker på, at de er bestemt for det gode, for en tænkt form kan ikke skille godt fra ondt. Den kan gøre både godt og ondt, men den onde tænkte form vil til slut bringe ulykke over sin fremstiller. Punktum. Historien om Aladdin er i virkeligheden historien om en tænkt form, der var forhekset. Den er baseret på en af de gamle kinesiske legender, legender som virkelig er sande. Punktum. Fantasien repræsenterer den største kraft her på jorden. Fantasi er et dårligt navn. Hvis man bruger ordet fantasi, tænker man automatisk på en frustreret person med neurotiske tendenser, og dog kunne intet være fjernere sandheden. Alle store kunstnere, alle store malere, også store forfattere, har en brilliant kontrolleret fantasi, ellers ville de ikke kunne forestille sig den færdige ting, som de er i færd med at fremstille. Punktum. Hvis vi i hverdagen kunne tøjle vores fantasi, så ville vi kunne gøre det, vi nu betragter som mirakler. Lad os for eksempel sige, at en af vores kære lider af en uhelbredelig sygdom, en sygdom, som videnskaben ikke kan helbrede. Denne person kan blive helbredt, hvis en anden skaber en tænkt form, som opnår kontakt med den syges overjeg og hjælper dette overjeg med at skabe nye dele til erstatning for de angrebne. Således kan en person, der lider af sukkersyge, med den rigtige hjælp genskabe de beskadigede dele af bugspytkirtlen, hvis manglende funktion er årsag til sygdommen. Punktum. Hvordan kan man skabe en tænkt form? Nå ja, det er let. Det vil vi komme ind på nu. Man må først bestemme sig for, hvad man vil udføre og være sikker på, at det er noget godt. Så må man tage fantasien til hjælp. Man må forestille sig det, man ønsker at gøre. Vi forudsætter, at personen er syg i et eller andet organ. Hvis vi skal skabe en tænkt form, må vi forestille os den person, som skal kureres, meget nøje. Vi må prøve at forestille os det organ, som skal helbredes. Når vi har skabt et billede af dette omtalte organ, må vi forestille os, at det langsomt bliver bedre og bedre. Således laver vi denne tænkte form ved at forestille os personen, vi forestiller os den tænkte form stående ved siden af den syge, og med overnaturlige kræfter række ind i det syge legeme, og med en helbredende berøring få sygdommen til at forsvinde. Punktum. Hele tiden må vi tale til den tænkte form, som vi har skabt, med fast og velvillig stemme. Der må ikke på noget tidspunkt være nogen negativitet og spore, ej heller tvivl. Vi må tale i det jævnest mulige sprog og så direkte som muligt. Vi må tale, som om vi talte til et lille barn. Den tænkte form kan ikke resonere, og kan kun lyde en enkelt kommando og en enkelt fremstilling. Punktum. Der kan for eksempel være et sår på et eller andet organ, og vi må sige til den tænkte form, du skal helbrede dette eller hint organ. Vævet er angrebet. Dette må gentages adskillige gange daglig, og hvis du forestiller dig, at den tænkte form virkelig gør noget ved det, så gør den det virkelig. Det skete for egypterne, og det kan ske for vores dages mennesker. Punktum. Der er mange autentiske tilfælde, hvor grave er blevet hjemsøgt af uvirkelige skikkelser. Det skyldes, at enten de døde personer eller andre har tænkt sig hårdt, at de ligefrem har lavet en form for teleplasma. Egypterne på faraos tid begravede faraos balsamerede lig, men de anvendte utraditionelle metoder for at deres tænkte form kunne genopleves selv efter tusinder af år. De dræbte slaverne langsomt og pinefuldt. De fortalte dem, at de ville være uden smerte i den næste verden, fordi de ved deres død ydede det nødvendige materiale, hvilket man kunne fremstille en legemlig tænkt form. Arkæologiske optegnelser har for længe siden dokumenteret spøgelser og forbandelser i gravene, og at alle disse ting alene er resultatet af absolut naturlige, absolut normale love. Tænkte former kan laves af hvem som helst med bare en lille smule træning, men det er nødvendigt, at du hele tiden koncentrerer dig om det gode i din tænkte form, for hvis du prøver at lave en ond form, så er det helt sikkert, at den tænkte form vil vende sig imod dig, og gøre dig meget skade rent fysisk, måske mentalt, eller i det astrale stadium. De næste dage havde jeg travlt med at skaffe transitvisa, og gøre de sidste forberedelser og pakke de ting sammen, som skulle sendes til mine venner i Shanghai. Min krystalkugle var omhyggeligt pakket ned og sendt med, for at kunne bruges i fremtiden. Ligeledes sendte jeg mine kinesiske papirer med, papirer som forresten temmelig mange myndighedspersoner har set nu. Jeg holdt mine personlige ejendele nede på et absolut minimum, og tog kun et sæt tøj og det nødvendige undertøj med mig. Da jeg ikke havde tillid til embedsmænd, havde jeg lavet fotokopier af alle mine papirer, pas, billetter, vaccinations, certifikater osv. Kommer I med og vinker farvel? Spurgte jeg mine nære venner. Punktum nej, svarede de. Vi ville alligevel ikke få lov til at komme ind på grund af vores hudfarve. Den sidste dag kom, og jeg tog bussen ned til dokkerne. Jeg havde kun en lille håndtaske med mig, og da jeg fremviste min billet, blev jeg stillet over for spørgsmålet om, hvor resten af bagagen var. Dette her er alt, svarede jeg. Jeg har ikke mere. Tjenestemanden var tydeligt forvirret og mistænksom. Vent her, mumlede han, og skyndte sig ind i det inderste kontor. Nogle minutter senere kom han ud igen, nu fulgt af en ældre mand. Er dette alt deres bagage, her? Spurgte den nye mand. Punktum det er det, svarede jeg. Han rynkede panden, så på mine billetter, sammenlignede alle detaljerne med nogle lister og vandrede afsted med mine billetter og listerne. 10 minutter senere kom han tilbage og så meget forstyrret ud. I det han rakte mig mine billetter og andre papirer, sagde han. Det er meget usædvanligt og folk rejser helt til Indien, med så lidt bagage. Han rystede på hovedet og gik sin vej. Den første tjenestemand havde øjensynligt bestemt sig for at holde sig helt uden for denne vente sig bort og ville ikke engang besvare mit spørgsmål om, hvor skibet befandt sig. Til sidst så jeg i mine papirer og fandt ud af, at det ene var et boardingpas, som gav alle nødvendige oplysninger. Der var lang vej at gå til skibet, og da jeg nåede frem til det, så jeg en politimand, som stod ved landgangen og opmærksomt betragtede passagererne gå ombord. Jeg gik frem og viste min billet og gik ombord. En times tid senere kom 2 mænd ind i min kabine og spurgte mig, hvorfor jeg ikke havde nogen bagage. Men min gode mand, sagde jeg. Jeg troede, at dette land var et af de frieste i verden. Hvorfor skulle jeg være besværet med bagage? Hvad jeg ønsker at tage med mig er min egen sag, ikke sandt? Han mumlede noget uforståeligt og rodede i sine papirer og sagde. Vel, vi må bare sikre os, at alting er i orden. Tjenestemanden, som først så deres papirer, troede, at de prøvede at flygte fra myndighederne, fordi de ikke havde nogen bagage. Han gjorde bare sin pligt. Jeg pegede på min kuffert. Alt hvad jeg behøver er her, jeg kan klare mig med det til Indien, hvor jeg har mere bagage stående. Han så lettet ud. Ah, så de har mere bagage i Indien, ja, så er det jo en anden sag. Jeg smilede for mig selv og tænkte. De eneste gange har problemer med at komme ind eller ud af et land, er når jeg gør det helt legalt. Når alle mine papirer er i orden begynder der vanskelighederne. Livet ombord var kedeligt, de andre passagerer var standsbevidste, og historien om at jeg kun havde en medbragt kuffert, satte mig straks uden for selskabet. Da jeg altså blev accepteret af det ret snobbede samfund, som hurtigt dannede som bord, følte jeg mig så ensom som i en fængselscelle, men dog med den store forskel, at jeg kunne gå frit. Det var både belærende og morsomt at se de andre passagerer tilkalde en steward for at få deres dækstole rykket et lille stykke væk fra min. Vi sejlede direkte fra New Yorks havn til Gibraltarstrædet og fortsatte tværs over Middelhavet og lagde til i Alexandria. Videre til Port Said, gennem Suezkanalen og ind i det Røde Hav. Varmen generede mig meget, det Røde Hav var næsten kogende, men endelig kom vi ud af det og sejlede over det Arabiske Hav for at gå til kaj i Bombay. Jeg havde nogen få venner i denne by, deriblandt nogen buddhistpræster, og jeg tilbragte en uge i selskab med dem, inden jeg fortsatte rejsen gennem Indien til Kalimpong. Kalimpong var overrendt af spioner og journalister. Nyankomne fandt hurtigt ud af, at livet der var et helvede på grund af de utallige, meningsløse forhør alle tilrejsende måtte igennem. Der blev stillet spørgsmål på spørgsmål om fuldstændig ligegyldige ting, og det krævede svar der var lige så meningsløse og intetsigende. Denne tilbøjelighed til at snage i andre folks affærer, som især vesterlændinge udmærker sig ved at have, er for mig en gåde. Jeg fatter ærligt talt ikke grunden til denne nysgerrighed. Jeg var glad, da jeg endelig forlod Kalimpong og drog til mit eget land, Tibet. Jeg var ventet og blev mødt af et stort selskab af fornemme lamaer, klædt som tiggere og handelspunktummunke. Mit helbred var hastigt på retur, og dette bevirkede, at vi ofte måtte gøre holdt og hvile. Men cirka 10 uger senere kom vi frem til et ensomt beliggende lamakloster højt oppe i Himalaya-bjergene, hvorfra vi kunne se ud over Lhasa-dalen. Klostret var så lille og så vanskeligt tilgængeligt, at de kinesiske kommunister ikke havde interesseret sig for det. Jeg hvilede i nogle dage og prøvede at genvinde mine kræfter. Nu var jeg endelig hjemme, og for første gang i mange år følte jeg mig lykkelig. De skuffelser og forræderier, jeg havde været udsat for i Vesten, forekom mig nu blot at have været undrøm. Daglig kom små flokke af mine landsfæller for at fortælle mig om de begivenheder, der havde fundet sted, og for at lytte til det, jeg kunne fortælle om den hårde verden uden for vores grænser. Jeg deltog i alle gudstjenesterne og fandt vederkvælelse og trøst i de kendte ritualer. Og dog var jeg afsondret fra de ansondret fra de andre, fordi jeg snart skulle dø for senere at genopstå. Snart skulle jeg opleve en af de mærkeligste ting, som er faldet i menneskets lod. Og var det dog så mærkeligt? Dalai Lama havde selv gået det. Gang på gang havde han overtaget et nyfødt barns legeme. Men forskellen var, at jeg skulle overtage en voksens legeme og forme det ind i mit eget, udnytte hele legemet, molekyle for molekyle, ikke bare sjælen. Skønt jeg ikke var kristen, havde mine studier i Lhasa krævet, at jeg læste de kristnes bibel, og jeg havde gået til forelæsninger om den. Jeg vidste, at der i Bibelen stod skrevet om Jesus, søn af Josef og Maria, at hans legeme var blevet overtaget af Helligånden og var blevet Kristus. Ifølge Kristi lære var reinkarnation bandlyst. Overtagelse af en andens legeme var bandlyst til lige med mange andre ting. Jeg betragtede byen Lhasa som lå langt dernede, gennem vinduet i min celle. Det var svært for mig at fatte, at de forhadte kommunister regerede der. Vi vidste, at de prøvede at vinde de unge tibetanere over på deres side med gyldne løfter. Vi kaldte det at slikke honning af knivsbladet, for jo mere honning der blev slikket af, jo hurtigere ville den skarpe æg komme frem. Kinesiske tropper stod vagt ved Pagokaing. Ved indgangen til vores templer stod kinesiske tropper, ligesom vestens strejkevagter, og hånede vores ældgamle religion. Munkene blev forhånet, ja endog mishandlet, og de uvidende bønder og hyrder blev opfordret til at gøre det samme. Heroppe var vi i fred for kommunisterne. Det var et af de mest utilgængelige steder. Området var fuldt af skjulesteder, der var myriader af huler, og adgangen hertil var begrænset af en enkelt sti, som snoede sig op over selve bjergtoppen. Den var smal og stejl, et enkelt fejltrin ville betyde et fald på mere end 1000 meter. Når vi gik udenfor, iførte vi os dragter, som smeltede sammen med bjergsiden. De grå dragter beskyttede os mod at blive opdaget af de kinesiske vagtposter, som til stadighed gennemsøgte terrænet med kikkerter. Langt borte kunne jeg se kinesiske specialister anvende teodolitter og målestokke. De kravlede rundt som myrer, placerede deres stokke og gjorde optegnelser i deres bøger.